Sa loob ng silid-aralan, nagkakatuwaan ang mga bata.
Well, you can play with friends or by yourself.
Is it easy or is it hard to play?
It's easy.
Do you know what language that's in?
Indonesian.
Alam ng mga tagapagbigay edukasyon sa loob ng ilang dekada na ang pag-aaral ng lingwahe ay mas madali kung magsisimula sa mas batang edad. Sinabi ni Nisha O'Neill mula sa Australian Child Care Alliance na ginagamit ang teknolohiya upang itaguyod ang pag-aaral para sa mga batang nasa 4 at 5 taon ang edad.
Studies have shown that laying down those neural pathways at this age means that no matter what language they try and pick up later on, be it the same language or a different one, they'll pick it up a lot quicker and easier.
Ang app ay bahagi ng pagsubok ng pamahalaan na nagkakahalaga ng $10 milyong upang himukin ang mga Australiano na maging multilingual o nakapagsasalita ng iba't ibang wika. Si Senador Simon Birmingham ay ang ministro para sa edukasyon at pagsasanay.
Over the last year, we've trialed in 41 sites around Australia this Early Learning Languages Australia program, and it's given the 4- and 5-year-olds the opportunity to learn languages such as Indonesian, Chinese, and Arabic and others that are really supporting those children in terms of their capacity. Over the next year, we're going to expand access so that around 1,000 sites who apply to be part of the initial pilot can equally access this application and have the opportunity to provide these opportunities to their children.
Nais ng federal na pamahalaan na i-apply ang kaparehong modelo sa tinatawag na STEM o STEM ng mga subject na science, technology, engineering at maths. Sinabi ni Senador Birmingham na ang halagang $6 milyong ay mapupunta sa pagpapaunlad ng bagong app na nakapokus sa STEM.
We're transforming the way we potentially teach science and maths to young children in the future by going down a similar pathway of using technology to help with their utilization and development of science and maths skills, the same as we're doing in this languages space. So all up, this is a great success and a great step in our journey to make sure that in future we're using technology to help our youngest students in our schooling and education system develop language skills, develop maths and science skills, and be the best they possibly can be equipped to go on to their schooling and their futures.
Nahirapan ang sunod-sunod ng mga pamahalaan upang mapagbuti ang mga antas ng pag-aaral ng lingwahe at nagkaroon ng nakababahalang mga pagbaba sa bilang ng mga mag-aaral na nagpapatuloy sa mga subject na matematika at siyensya hanggang sa kanilang huling mga taon sa paaralan. Sinabi ng mathematician na si Nalini Joshi mula sa Universidad ng Sydney na ang pagbabang iyon ay hindi lamang nakakaapekto sa mga trabaho at kasanayan sa Australia, nagre-resulta rin ito sa kawalan ng kabuuang paraan ng pag-iisip.
What we are losing is this kind of a quantitative analytical intuition.